Oke, pemirsa teknologi dimanapun pemirsa berada, sekarang kita berjumpa lagi dengan topik-topik yang lebih baru. Kali ini kita bersama Mas Kris. Halo Mas Kris.
Halo.
Ini pembicara kita yang pengen mengenalkan dirinya atau dikenal sebagai baca Alkitab bukan renungan. Penggagas baca Alkitab bukan renungan. Nah, di sini kita juga ditemui oleh orang-orang yang sudah biasa di teologi, nanti nama lengkapnya bisa dilihat di bawah gitu. Kita langsung aja ngomong-ngomong ya, aku juga baru tahu karena Mas Kris ini ternyata tinggalnya di Juwono ya. Juwononya nggak jauh dari Mas
Kris, nggak
jauh dari iya, nggak jauh dari saya juga gitu. Oke, gini Mas Kris, kita langsung aja ke percakapan kita pada malam hari ini. Kenapa mau dikenal sebagai bukan penggagas? Dikenal sebagai penggagas baca Alkitab, bukan renungan gitu. Cukup susah juga ya. Penggagas baca Alkitab, bukan renungan gitu. Tapi catching, catching banget nih. Kenapa Mas Riz? Atau ada pengalaman-pengalaman apa yang melatar belakangi itu Mas Riz?
Itu justru kegelisahan sih. Justru kegelisahan ketika menemukan bahwa di sekitar saya pada saat itu, saya nggak melihat dunia yang lain. Di sekitar saya itu nggak banyak orang yang baca Alkitab sebagai orang Kristen gitu kan, orang gereja nggak banyak baca Alkitab, tapi sudah cukup puas dengan baca renungan atau kadang hanya dengerin khotbah di hari Minggu. Itu yang membuat kegelisahan itu yang muncul, sehingga tidak terjadi begitu saja sebetulnya. Baca Alkitab bukan renungan itu juga tidak langsung jebret jadi, itu tidak. Dalam prosesnya kegelisahan itu melahirkan kayak gerakan-gerakan kecil, riak-riak kecil gitu kan, untuk ngajak yuk baca Alkitab, kok belum sampai ngomongin gerakan renungan atau jangan baca renungan itu kan, yang sering secara artikan juga sih sebetulnya semboyan tadi. Tapi dimulai dari mengajak atau mencontohkan lah ya, mencontohkan ayo deh kembali baca Alkitab, masa sebagai murid Kristus, murid Yesus, ngaku orang Kristen kok tidak baca Alkitab gitu kan. Setelah minggu diajarin ya, baca Alkitab setiap hari ya, kalau mau tumbuhan, kayak gitu sih sebetulnya, hal-hal sederhana yang memicu kegelisahan melihat teman-teman yang tidak lagi baca Alkitab dan aplikasi Alkitab hanya ada di smartphone-nya saja, dan bahkan Alkitab cetak pun sudah tidak lagi dibaca atau dibuka di rumah masing-masing. Itu sih justru keresahan pribadi yang kemudian mendorong untuk campaign kepada teman-teman, yuk deh kita baca Alkitab.
Wah, ya ini sungguh baru ya, dan sebagai pendeta itu, bukan pendeta ya, sebagai orang yang magang sebagai pendeta gitu kan, cukup terhibur juga ya kan. Kalau orang baca renungan terus kapan bertumbuhnya gitu ya Mas Kris ya, kira-kira gitu ya.
Iya, kira-kira.
Iya gitu. Nah, memang gimana ya, kalau orang baca Alkitab itu kan banyak teks ya kan, dan teks satu sama lain itu kadang suka ditafsirin ya, ya kan. Nah, mensiasati itu gimana gitu, mensiasati itu gimana, dan apa jemaat kan nggak punya waktu luang ya kan untuk membaca hal-hal itu gitu.
Campaign ini adalah apa yang saya kerjakan, bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, dan aku juga nggak meniatkan, sebetulnya tidak meniatkan, tetapi itu tadi dalam perjalanannya formula atau bukan formula ya, apa ya, saran atau tips itu pada akhirnya muncul bersamaan dengan saya bertemu dan belajar dari banyak orang dan juga buku-buku yang dibaca. Kalau dikatakan kesulitan yang tadi, benar ada banyak kesulitan yang mengatakan bahwa susah ini untuk jangankan menafsirkan atau interpretasi. Ketika bilang membaca juga susah gitu kan. Kayak membaca wahyu gitu kan, tuh ini gimana cara bacanya gitu. Itu yang juga jadi keresahan berikutnya, sehingga ketika tidak hanya baca tetapi kemudian wah, memang kita harus paham gitu kan, tidak hanya baca, karena seperti provokasi hari ini gitu kan, bahaya-bahaya baca Alkitab gitu kan. Kalau kita tidak memahami apa yang kita baca ya, seringkali itu mengundang penafsiran yang kita mendapatkan penafsiran yang berbeda. Sehingga seiring perjalanannya waktu, jadi kerinduan itu jadi mengkristal dan kemudian terbeban juga, atau kegelisahan itu membawa untuk membuat sesuatu, sehingga banyak membantu teman-teman, terutama awam, untuk bisa membaca dan memahami kitab suci Alkitab yang mereka miliki di setiap rumah gitu. Jadi ada usaha-usaha yang memang saya kerjakan, tidak sendiri tentunya, ada teman yang bantu juga, untuk membuat supaya teman-teman yang baca ini juga memahami dan tidak salah tafsir begitu saja, sehingga membahayakan bagi dirinya, atau kalau kemudian dibagi atau disharingkan buat orang lain juga bisa salah mengerti, kan. Situ letak bahayanya.
Oke, silakan Mas Yoyo.
Ya, Mas Chris, terima kasih sudah mampir di Teoflog ini. Saya senang sekali. Dan juga saya ingin Mas Chris bersama-sama dengan rekan-rekan juga mengeksplor tema yang sangat-sangat menarik, bahaya-bahaya membaca kitab suci. Dan juga kalau teman-teman memperhatikan flyer teologi kita, itu ada disclaimer, jangan pergi ke sekolah teologi. Ini ada apa ini begini? Nah, Mas Chris, saya boleh nggak memohon Mas Chris itu agak mengekspos sedikit. Orang pasti akan horny, akan bertanya, akan arouse dengan pertanyaan ini. Emang Mas Chris itu latar belakang teologinya di mana sih sekolahnya?
Ya, ketika saya mengatakan bahwa saya bukan pastor gitu kan, itu jadi hal menarik gitu kan. Ketika mulai menyukai gitu kan, dan kemudian ini hal yang harus dikembangkan. Ini saya pikir ini jalannya. Dan mencoba eksplor lebih jauh lagi dengan mentor yang ada pada saat itu, seorang penerjemah Alkitab, konsultan penerjemah Alkitab dari Wycliffe Bible Translation, seorang direktur Wycliffe Bible Translation. Itu saya di gembelengan beliau lah kurang lebih selama 3-4 tahun gitu kan. Jadi istilahnya pantura itu ngintili gitu kan. Jadi kemanapun beliau pergi, saya ikut gitu kan. Kalau dalam istilah wayang itu ngenger. Jadi kemana beliau pergi saya ikut. Jadi kira-kira cara belajar saya adalah ngenger gitu kan, ikut kemana beliau pergi dan membaca apa yang beliau baca dan kemudian berdiskusi di atas semuanya itu. Itu yang emang jelas saya bukan, tidak memiliki atau belum ya latar belakang teologi, itu jelas tidak. Yang saya kerjakan, kalau disebut otodidak juga tidak. Kalau saya sebut otodidak, saya berarti meniadakan peran daripada mentor saya yang secara langsung ataupun tidak langsung sangat-sangat mempengaruhi bagaimana saya memandang dan menelaah kitab suci. Jadi melihatnya justru dari sudut pandang seorang penerjemah, bagaimana melihat teks tersebut, belum dari sisi teologianya gitu kan. Saya pernah menyeletuk pada beliau gitu kan.
Oke.
Agak putus Mas.
Macet ya. Mas Chris, yeah. Bisa bersama. Oke, tadi kita mendengar latar belakang yang cukup menarik dari Mas Chris ya, di mana dia sangat apa ya, curiosity tentang Alkitab karena dia bukan mahasiswa atau apa orang-orang yang kuliah di teologi ya, tapi punya curiosity ya, tentang itu. Dan dia tadi pakai bahasa ngintili ya, ngintili mentornya gitu kan. Baca apa yang dikatakan mentornya itu tadi. Oke.
Dengan kehadiran Mas Chris di Teoflogi, saya rasa ini sangat penting, dan juga ini spirit dari Teoflogi juga, bahwa jangan sampai teologi dan juga pembacaan kitab suci itu hanya didominasi oleh orang-orang yang privilege. Dan seringkali kita akan memberikan hak-hak pembacaan kitab suci, pembuatan teologi, itu kepada orang-orang yang sekolah teologi. Ada jemaat-jemaat yang bertanya terlebih dahulu, Pak, boleh nggak minta CV Bapak? Supaya apa? Dilihat sekolahnya. Ya kan? Sekolahnya makin tinggi, gelarnya berapa panjang, tetapi juga kadang-kadang ada yang mengatakan sekolahnya itu sesuai dengan aku atau enggak.
Ya.
Nah, prinsip yang Mas Chris katakan ini, yang justru saya senang kehadiran beliau di sini adalah, ada satu catatan bahwa kita diajak bertanya, Teoflogi juga ditantang untuk bertanya, kalau seandainya tidak dimulai dari orang-orang seperti saya, yang punya privilege, yang bersekolah lagi sampai ke S3, Bung Perdian, dan juga Bung Adi, kalau saya boleh sebutkan di sini, itu sah nggak pembacaan yang seperti itu? Orang yang seperti ini layak didengarkan atau tidak? Makanya kita juga minta Bung Angga di sini untuk hadir, yang juga latar belakangnya bukan dari teologi, supaya kita melihat antara belajar teologi yang serius itu tidak sama dengan belajar teologi di bangku kuliah. Dan kita akan membuktikan yang ini yang ingin saya eksplorasi dari Mas Chris adalah bahwa beliau ini adalah orang yang sangat-sangat serius dalam membaca kitab suci, dalam menggali kitab suci, dalam mempelajari histori, konteks, dan kalau teman-teman tahu apa yang di belakang Mas Chris itu, walaupun di situ ada Star Wars dan sebagainya, itu dibaliknya itu lebih ngeri lagi itu, ya. Mas Chris, itu pengantar saya. Silahkan Mas Chris, monggo dilanjutkan.
Iya, dilanjutin yang tadi, Mas Chris.
Internetnya agak lemot biasa ini. Saya kurang tahu kadang-kadang gitu sih kalau dalam percakapan serius bisa seperti ini. Kalau teman-teman Pastor Randy pasti udah berdoa di belakang saya biasanya gitu.
So, beliau nonton Mas Chris.
Oh, bravo teknologi, bravo Mas Chris. Teologi. Halo Pastor Randy. Ya, kembali ke tadi. Nah, saya ngenger pada beliau, ngikutin kemana beliau pergi, membaca apa yang beliau baca, dan berdiskusi apa yang dibaca gitu kan. Nah, dalam konteks orang-orang bule ini, orang-orang barat, itu kan konteksnya tidak pernah menyuruh kita belajar. Tetapi setiap buku yang ada di meja ataupun di lemari, di rak gitu, itu boleh aja kamu baca. Boleh kamu baca dan bawa pulang. Kadang-kadang ada buku-buku yang aneh kayak kitab Yaser gitu, ada gitu kan. Gulungan kitab suci, gulungan laut mati, itu ada gitu kan. Itu ya juga saya baca, kayak Injil-Injil Apokrifa itu ada juga di meja beliau dan di perpustakaannya. Jadi ya, saya baca, saya bawa pulang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang saya termasuk sejarah. Jadi semuanya saya baca, saya doyan baca masalahnya. Itulah latar belakang saya. Saya bukan sarjana teologi ya, belum pernah belajar tentang teologi ya. Nah, ini yang menarik ketika saya bertanya kepada beliau, Pak, haruskah saya duduk di bangku sekolah gitu untuk teologi? Perlukah gitu kan? Dia saya bisa terus memahami kitab suci dengan baik. Dia bilang nggak usah gitu, katanya gitu, nggak usah gitu kan? Lah kenapa? Nanti kamu akan tahu sendiri gitu kan? Dia bilang begini bahwa pada akhirnya dia bilang begini, ini kata-kata beliau yang saya parafrasekan. Kamu belajar di STT saat ini, saya katakanlah di Nusantara, di Indonesia, yang notabene di tahun-tahun kemarin itu banyak dimiliki oleh denominasi-denominasi tertentu, under denominasi tertentu, itu bisa jadi apa yang kamu pelajari sebagai Alkitab, sebagai seorang dari sisi penerjemah, mungkin akan terpengaruhi dengan terkotakkan dengan basic teologi yang mereka miliki. Itu dikatakan demikian. Tapi dia bilang, bukan berarti kamu tidak boleh berteologi, bukan berarti kamu nggak boleh menganut satu paham teologi tertentu, nggak juga. Pun harus diharuskan bahwa kamu harus punya statement of faith sendiri, gitu. Kamu harus susun your statement of faith gitu kan. Seperti ya credo rasul-rasul zaman dahulu, kamu harus tahu juga gitu kan. Dan kamu perlu tulis apa yang kamu percayai sebagai dasar teologimu nanti gitu kan. Sehingga kamu bisa tahu menyesuaikan diri pergi ke gereja yang sesuai dengan apa yang kamu percayai, dan juga ketika bergaul dengan orang-orang dari denominasi dan doktrin yang berbeda, kamu bisa membawa diri gitu, dan mengerti ada bagian-bagian mana yang disetujui, bagian-bagian mana yang tidak disetujui, dan kita nggak harus bertempur, nggak harus berdebat dengan hal-hal tersebut. Karena untuk membawa supaya orang-orang kembali baca Alkitab, nah kita harus paling tidak membawa identitas itu, sehingga kita bisa masuk ke semua ruang, ke semua rumah, ke semua bagian tubuh Kristus. Itu yang dikatakan oleh mentor saya pada saat itu. Dan jadi buang-buang jauh dulu lah untuk sekolah teologi untuk saat ini. Nah, katakan demikian kata dia. Sehingga paham untuk memahami apa yang dikatakan teks sebagaimana apa yang teks katakan.
Yes.
Wih, keren.
Bung Adi boleh tanya satu lagi ya kepada Mas Kris ya?
Boleh, silakan.
Oke, saya mau bertanya latar belakang pendidikan Mas Kris kalau boleh. Maksud saya adalah melihat trajektorinya begitu. Yang dari apa ke mana? Ini bagaimana itu bisa nyambung? Apakah yang studi yang lalu itu mendukung atau tidak? Gak ada kaitannya, tetapi bagaimana Mas Kris?
Nah, ini menarik sih, karena bagaimanapun Tuhan itu tidak pernah menyia-nyiakan apa yang kita alami, gitu kan. Sama seperti Yusuf kata bilang, yang bagimu mungkin adalah suatu hal yang lain, tapi parafrasa bagi Tuhan itu disiapkan sejak semula. Nah, kira-kira demikian. Saya itu lulus dari D3 Teknik Kimia, D3 Teknik Kimia di Solo. Makanya sama seperti Mas Adi tadi katakan, Solonya di mana? Saya kurang lebih ada di Solo 3-4 tahun belajar teknik kimia. Dan dasar pemikirannya itu analitik terstruktur demikian kan. Jadi untuk menganalisa suatu unsur, suatu zat kimia. Dan itu dulu hafal itu. Tabel periodik itu hafal. Sampai muatan massa atomnya itu hafal. Itu saya kadang keris diri. Gitu. Nah, itu yang dasar pemikiran ini yang membantu sekarang. Jadi bagaimana cara berpikir menganalisa itu berpengaruh di saat ini ketika menganalisa teks. Nah, ini menarik kemudian ketika saya sekolah, saya kerja, saya itu tidak kerja sebagai tenaga lab. Harusnya yang tepat adalah kita harus kerja sesuai dengan apa ya, kertas yang kita miliki, ijazah kita miliki gitu kan, biar nggak ngerebutin kerjaan orang lain gitu kan. Jadi kalau teman-teman ini bisa dipercaya bisa tidak, saya itu tidak bisa ngomong di depan orang, ngomong seperti ini, aduh itu bukan saya banget, itu bukan saya bukan tipe orang yang public speaking gitu kan, bisa banget tidak.
Atau alternatifnya Mas, kami bukan orang mungkin sehingga Mas Kris lancar.
Apalagi untuk diundang untuk sharing atau khotbah segala macam atau ngajar sekalipun, itu bukan saya gitu kan. Di masa-masa kuliah saya adalah orang yang suka untuk bertemu dengan orang, tapi saya sudah cukup diam dan memperhatikan orang itu sudah senang. Jadi bukan juga tipe orang yang menyendiri, bukan. Saya suka berada di organisasi, saya suka berbicara dengan tangan, bukan gini ya, bukan ya, maksudnya mengerjakan gitu kan, ya, gitu kan, mengerjakan. So saya aktif di organisasi gitu kan, tangannya yang bergerak bukan berorasi gitu kan. Nah, saya dapat pekerjaan yang membutuhkan mulut untuk berbicara, bukan sebagai seorang salesman. Nah, saya ambil pekerjaan itu karena itu pekerjaan yang paling mudah. Saya tahu bahwa my parents, orang tua saya, ketika menaruh saya di D3 alasannya supaya cepat keluar dan cepat sekolah. Itu saya ngerti banget. Cepat kerja. So, saya kerja dan yang paling cepat saya itu menghasilkan duit adalah bekerja sebagai seorang sales rep farmasi. Tahun-tahun 2000 ya kan, tahun 2000 itu sangat mudah. Jadi, kita ketemu klien, ketemu users, mau dokter, kepala pengadaan, segala macamnya, dan itu harus berbicara. Saya harus berbicara soal product knowledge dari produk yang saya pasarkan gitu kan. Dan ini melatih saya untuk ketemu di awal-awal, ketemu klien, ketemu dokter itu hanya nyodorin brosur. Selamat sore dok, selamat pagi dok, selamat malam dok. Saya Kris dari PT ABC. Terima kasih dok. Terus nyerahin apa? Nyerahin kartu call yang ada tanda tangannya sebagai kunjungan. Tanda tanganin. Udah, itu aja. Jadi saya nggak mikir masuk target atau tidak. Nah, menariknya itu dalam setahun ya pasti ada masuk targetnya gitu kan, nggak loss banget gitu kan. Jadi saat itu atasan saya bilang bahwa kamu ini kayaknya nggak bakat jadi salesman. kamu kayaknya bakal jadi pendeta. Gitu ngomongnya. Itu mengerikan itu. Itu mengerikan. Karena aku pikir, kamu ini gak banyak ngomong. Itu jangan-jangan wajah kamu yang melas. Itu dulu saya congkring banget ya. Jadi, para klien.
Sama, Mas Kris. Sama, Mas Kris. Pendeta juga jualan. Pengkhotbah juga jualan juga.
Jadi, pas ya. Jadi, itu yang terjadi. Jadi, aku pikir itu jadi training ground saya untuk kemudian bisa berbicara dan bertemu dengan orang, walaupun yang benar kata Cak Per tadi ya kita jual apa? Kita jual nama Yesus dalam artian memarketingkan nama Yesus kan di dunia ini gitu. Nah itu prosesnya cukup panjang sampai tadi dikatakan juga karir naik menarik sih, karir naik dari seorang sales di tim sales dari tim marketing. Nah saya dipercaya jadi saat panel promosi, ketika saya sudah agak pandai bicara gitu, sudah pintar lah mengartikulasikan apa yang saya sampaikan, saya melihat kamu cocoknya jadi orang produk deh, orang marketing deh. Saya ditaruh di junior product manager. Dan tugas saya, dapat tugas produk baru. Produknya adalah produk luar, jadi produk import. Produk baru, produk susah, itu derivat dari blood product. Indonesia belum bisa bikin. I think saya sekarang juga belum bisa bikin. Jadi seperti imunoglobulin dan teman-temannya. Nah, tugas saya sebagai seorang produk manager adalah menyiapkan juga training satu buat field force, buat teman-teman sales dan marketing. Yang kedua adalah translate. Ngerti kan? Translate paper dari bahasa medis dan bahasa teknis ke bahasa awam, terus kemudian ke bahasa marketing. So ini ketika saya tengok ke belakang, man, ada banyak waktu yang Tuhan persiapkan jauh sebelum saya menyadari. Itu kalau trajektori yang Mas Nindyo maksudkan, itu sangat membantu. Aku pikir setiap kita yang sampai di titik ini, kalau kita lihat ke belakang, ada masa-masanya Tuhan itu kayak gerakkan kaki kita untuk melangkah itu sesuai yang dia mau. Meski pada saat itu kita nggak menyadari. Baru setelah sekarang kita, oh ngono ta. Jadi kayak siapa ya? Kayak para tokoh-tokoh yang dikirim keluar gitu kan. Kayak Samuel misalnya disuruh ngasih isi tanduk, kemudian dengan minyak. Loh kamu pergi ke Rama deh, ke rumah Isai. Juga gak dikasih tahu siapa yang akan diurapi. Tapi sampai di sana, baru bukan Eliab ternyata. Aku pikir perjalanan kita mungkin seringkali seperti ini. Kita gak pernah tahu. Bahkan pun pada saat dulu, kita juga gak tahu apakah itu sebuah ketaatan atau bukan. Hanya kalau kita bawa hidup kita dekat pada Tuhan, kurasa dalam perjalanannya setiap keputusan yang kita buat pun akan membawa semakin dekat kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Gitu kalau dari trajektorinya dari studi.
Wah, ini mantap sekali ya. Nah, kalau boleh satu jalur sama pertanyaannya Mas Yoyo tadi ya. Kok langsung tiba-tiba jadi penggagas baca Alkitab, bukan renungan gimana? Itu kayak ada satu hal yang apa ya? Belum kelihatan di sini. Tiba-tiba kok pengen baca Alkitab nih, atau punya keinginan untuk baca ini gimana Mas?
Tadi kan perjalanannya ini sebetulnya cukup panjang, sampai jam 1 lah nanti kira-kira kita ngobrol ini. Semua karena kasih karunia Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan dan juga keresahan yang timbul dari hati kita. Aku pikir setiap dari kita pasti Tuhan taruh sebuah keresahan, sehingga dari situlah Tuhan mau pakai kita gitu. Kalau kita merasa ada suatu ketidakadilan dan itu mengganggu diri kita, itu pasti akan terus-menerus mengganggu pikiran kita. Dan kalau kita pikirkan, aku rasa Tuhan akan berikan sedikit jalan untuk mengkristalkan semuanya itu. Nah, dalam perjalanannya, kalau kita singkat cerita gitu, dipercaya di sebuah gereja lokal untuk ini, untuk membantu tadi, mentor saya tadi itu dapat tugas dari pastor lokal, pastor gereja lokal gitu kan, untuk memperlengkap para leaders, para pemimpin di gereja, ketua komsel dan ketua-ketua departemen, untuk apa? Supaya ini pastor gereja lokal ini sangat tahu kekurangan daripada pemimpinnya, bahwa mereka tidak begitu kuat dalam Alkitab dan juga tidak begitu taruh Alkitab sebagai bacaan sehari-hari. Nah, lahirlah sebuah kelas tentang Bible, gitu kan? Tentang Bible untuk bagaimana menafsirkannya, gitu. Nah, lama kelamaan kelas ini juga jadi semakin banyak peminatnya, dan walaupun demikian itu masih banyak juga yang dalam praktek sehari-hari mereka masih pakai renungan, gitu kan. Dan kemudian juga yang kedua, walaupun sudah mendapatkan pelajaran juga, ada yang banyak nggak ngerti juga, dan kemudian masih juga mengambil satu ayat dua ayat dan kemudian juga menafsirkannya sedemikian rupa, sehingga untuk menggedor tradisi ini harus dengan sebuah kampanye yang cukup catchy, gitu kan. Jadi baca Alkitab bukan renungan. Bahkan saya pernah gedor dengan, jika baca renungan ada sebuah kemapanan, maka baca Alkitab adalah sebuah perlawanan. Dan saya dicap rebel. Itu karena
iya.
Saya adalah produk, saya adalah bukti atau hasil. Saya seperti ini itu karena firman Tuhan yang saya, Alkitab yang saya baca setiap hari sejak dulu, sejak kecil. Itu kalau saya merasakan, ya saya ingin, ini kerinduan saya ingin orang-orang juga mengalami yang saya rasakan. So, kalau boleh saya cerita dikit ya, mas-mas semua, bapak-bapak semuanya. Dalam proses sekarang kan ini yang jadi isu saat ini kan, ada banyak sekali yang mengalami mental breakdown, betul kan ya? Banyak orang yang mengalami stres, distress gitu kan. Karena situasi yang ada, tidak punya gambar diri yang sehat, tidak punya jiwa yang sehat, rohani yang sehat. Kupikir kesehatan diri kita, jiwa kita, roh kita, gambar kita, itu adalah sebuah hasil dari apa, exercise yang kita lakukan. Dan dalam hal ini, exercise tersebut adalah reading the Bible dan study the Bible. So, di tahun 2014, dunia saya terguncang. Tahun 2014, dunia saya terguncang. Agustus 2014, istri dan anak saya dipanggil Tuhan bersamaan. Itu turning point saya, kurasa. Atau titik tolak saya, jalan terus atau tidak, gitu kan. Itu benar banget. Dan untuk teman-teman ketahui, di momen itu, di saat itu, di tahun-tahun itu, sebetulnya istri saya yang paling passion soal reading the Bible dan teologi ini. Bahkan sampai sekarang buku-bukunya itu masih ada, dan saya thank God gitu, itu buku itu masih ada. Saya pernah tunjukkan kepada Mas Nindyo juga dan Pastor Randy. Itu buku-buku itu masih ada, buku-buku teologi semua, dasar-dasar yang disebutkan sama Mas Nindyo. Wah, aku ada, saya buka lagi. So, di situ itu kita sudah sama-sama melayani untuk ngajar Alkitab, itu sudah sama-sama melayani. Jadi di Samarinda sampai ke daerah-daerah, sampai ke Palu, kita berdua melayani. Itu tim Bible course atau kelas Alkitab di gereja lokal itu sudah ada, dan saya sama istri melayani bareng-bareng. Saya bisa bayangkan gitu kan. Pada saat kelahiran itu baby udah meninggal duluan. So our daughter baby itu udah, anak perempuan kami, bayi perempuan kami itu udah meninggal duluan. Jadi mau enggak mau harus dikeluarkan juga kan gitu. Dan istri saya bilang ya udah biasa saja gitu kan. Jadi bukan sesar, jadi biasa. Pada saat dibawa ke ruang VK itu, ya ini saya merasa bahwa saat itu saya genggam tangannya, didorong dengan apa namanya, bed dorong itu kan, yang pegang tangannya, dan pada saat itu tuh aku rasa bahwa aku dengar suara aku akan bawa pulang dia juga. Gue, man, gue berhenti nafas gue saat itu. Saya tinju itu. Tembok rumah sakit. Tapi bersamaan dengan itu, jutaan ayat firman Tuhan itu menerjang saya seperti air bah. Dan saya tidak punya kuasa untuk membantah Tuhan. Saya bertanya, Tuhan maunya apa? Maunya apa? Saya enggak punya power untuk membantah Tuhan ketika saya rasa no. Enggak gini dong Tuhan, enggak gini, tapi ayat-ayat Alkitab semua itu menerobosi saya. Dan sepanjang 2014 2015 saya habiskan waktu malam itu nangis sendirian, tapi dalam waktu yang bersamaan saya enggak bisa menggugat Tuhan. Saya enggak bisa merasa Tuhan enggak adil, karena kebenaran itu yang aku baca itu muncul sedemikian rupa nampar diri saya. Dan itu yang membuat saya waras. Saya sedih, saya sakit, saya marah. Tapi kebenaran firman Tuhan yang saya baca membuat saya gak tergelincir. Saya bilang juga, aku akan ninggalin Tuhan. Gak pakailah ngajar-ngajar Alkitab, selesai. Gak usah gitu kan. Tuh, kadang Tuhan diem, tapi kadang itu ayat itu tuh muncul tanpa saya panggil. Dan itu ngepung-ngepung saya. Jadi saya gak punya pertahanan bahwa mengatakan Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Dan semuanya Tuhan tunjukkan semuanya keseimbangan yang ada. Dan itu yang menjaga saya waras. Meskipun, yes, those tragedy itu mengubah diri saya dan mengubah perspektif saya. Tapi tetap menjaga diri saya waras. Bagi orang lain, saya pernah disarankan, I think you have to go to professional. Go seek help. Psikiater, psikolog gitu kan. Tapi ada yang itu tahun 2014 saya tadi sih. Ada yang mengatakan bahwa the grass is enough for me sih, for you gitu kan. Dan itu sampai sekarang. Jadi itu yang pengen kurasakan dalam waktu-waktu yang saat ini, situasi yang tidak menentu. Apa sih yang bisa kita pegang? Kebenaran firman Tuhan. Utuh. Bukan hanya disajikan dalam potongan-potongan ayat. So, singkatnya, saya hanya ingin teman-teman, para murid Kristus, orang-orang Kristen itu juga mengalami yang saya, bukan mengalami tragedinya, tapi bisa merespon dengan cara yang sama. Karena setiap kita pasti akan mengalami situasi-situasi yang tidak mengenakan dalam skala yang berbeda-beda. Bagi kita mungkin itu kecil, tapi bagi dia itu skalanya lebih besar daripada kita rasakan. Kita nggak pernah bisa taruh kita di kaki mereka, tetapi kita bisa tahu dan jadikan contoh bahwa firman Tuhan itu benar. Dan jika kamu baca, lo akan mendapatkan buahnya. Lo baca firman Tuhan, bukan sekedar ayat, bukan sekedar renungan. I think this conviction yang membawa saya nekat sampai sejauh ini.
Oh iya, yeah. Kalau misal mau dipetakan pelan-pelan yang saya dapatkan tentunya. Di sini Mas Kris mempunyai curiosity tentang Alkitab ini, itu malah ketika di masa-masa titik terendah dalam hidup Mas Kris itu ya, ketika tadi ada memegang tangannya istri Mas Kris itu, justru malah yang muncul bukan renungan-renungan, tapi malah ayat-ayat Alkitab gitu ya. Dan itu yang bikin Mas Kris ini mau menggali ayat-ayat Alkitab itu ya Mas, kalau saya dapetin gitu Mas.
Yeah. Sebelumnya itu sudah menggali sebelumnya
makin berarti ya.
Jadi pada saat the moment Thanos snap tadi kira-kira dibikin bahasa itu dunia berputar, saya punya pegangan gitu kan. Karena ya tadi yang dibaca bukan sekedar ayat saja, tapi the whole book, 66 buku yang dibaca. Dan kemudian juga enggak sekedar dibaca, tapi untuk study. Dan study istri saya. Yang tadi saya yang bikin blog pertama-tama itu saya menikmati gitu kan, dan menikmati karena artikulasi saya menyederhanakan tadi kan, proses produk menyederhanakan. Saya seringkali pakai bahannya beliau, bahannya istri saya, renungan yang panjang, hasil studi yang panjang tadi itu, saya pakai kadang-kadang kalau disuruh sharing di Komsel, saya pakai gitu. Dan saya diskusi dengan dia. Menurutmu ini gimana gitu kan? Dan kadang dia kasih ide gitu kan. Itu sebuah teamwork yang sangat sangat baik. So when I talk about this, man, I miss those moment dengan dia gitu kayak gitu. Itu sih itu.
Oke. Silakan Cak Per Dian atau teman-teman ya. Oh, Cak Per ya. Silakan Pak Cak Per.
Mas Chris, thank you untuk bukan cuma sekedar paparan materi Anda ya, tapi juga testimoni ya. Yang saya pikir itu tidak mudah gitu loh. Karena itu sangat, tadi Mas Chris sudah cerita, sangat berpengaruh juga ke pergumulan eksistensial gitu loh. Thank you Mas Chris untuk kejujuran dan keterbukaan untuk kami, untuk kita semua gitu ya. Sangat apresiasi. Saya kalau ingat tema ini, saya ingat pengalaman saya Mas Chris juga waktu di Petra dulu, waktu saya masih jadi pengurus pelayanan mahasiswa. Jadi waktu itu saya jadi seniors, dan waktu itu kebetulan mau bertugas mewawancarai calon pengurus Mas Chris. Nah, satu kali yang menarik, ada satu calon pengurus pelayanan mahasiswa yang saya wawancarai, terus saya tanya, karena ada satu item pertanyaan itu soal bagaimana sikap dia dengan Alkitab, gitu kan? Nah, kemudian yang menarik, dia bilang begini, oh iya Pak, saya rajin baca Alkitab. Oh, oke, okay. Then tell your stories, gitu kan? Oh, jadi begini, jadi saya ini Alkitab, begitu kan? Ini renungan. Nah, saya baca. Jadi saya baca, saya menggunakan renungan Kak, gitu kan? Oh iya, good, that's good. Nah, kemudian saya bacalah renungannya. Nah, kemudian setelah saya baca renungannya, saya lihat Alkitabnya. Oh, betul, cocok. Ternyata Alkitabnya cocok dengan renungannya gitu. jadi dia baca renungannya sih gitu ya, Mas Chris. Kemudian dia baca Alkitabnya. Oh, betul. Jadi bukan Alkitabnya dulu baru renungannya gitu kan. Nah, cuma betul Mas Chris. Makanya waktu saya lihat tema ini Mas Chris, saya langsung ingat kisah itu gitu. Nah, saya jadi berpikir Mas Chris ya. Satu begini, apakah jangan-jangan memang itu diakibatkan oleh fakta bahwa Alkitab itu memang tidak mudah begitu loh. Alkitab itu memang tidak mudah, ya kan? Dan tadi Mas Chris sudah bilang bahwa ada juga berbahayanya kalau kita kemudian menafsir Alkitab dengan tidak tepat gitu kan, melihat. Karena kan Alkitab ini kan tidak cuma sekedar kemudian dibaca, karena kan akan ada proses sang pembaca menafsir teks itu. Yeah. Mau tidak mau, karena apa? Karena kita ini punya jarak waktu dan ruang dengan Alkitab, begitu ya. Jadi ruang dan jarak waktu yang lebar sekali ini itu membuat kita tidak hidup di dunia Alkitab, kasarnya begitulah. Yes. Jadi bisa jadi itu yang membuat banyak orang akhirnya cenderung Mas Chris memilih membaca renungan dulu, begitu. Nah, tapi mungkin pertanyaan saya kemudian begini Mas Chris, menurut pengalaman Mas Chris, bagaimana kemudian sikap yang tepat dari kita untuk atau jemaat begitu ya menyikapi hal ini dengan kenyataan bahwa ada jarak ruang dan waktu, kemudian bahwa sekarang ini dunia makin pragmatis begitu kan, apalagi kalau misalnya, kalau saya ingat Ibu Jessica selalu bilang ini zaman post-truth begitu ya, dimana orang itu udahlah, nggak usah lah seeking for the truth, itu nomor kesekian begitu ya. Nah, itu yang pertama Mas Chris. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen gitu loh, dengan jarak ruang dan waktu ini. Tadi juga kalau nggak salah Mas Chris sudah sempat cerita soal training, mungkin bisa dielaborate lagi Mas Chris. Nah, yang kedua Mas Chris, soal unsur berbahayanya, karena kan tema kita ini kan bahaya membaca Alkitab. Nah, saya ingat Mas Chris ada buku waktu saya masih di Perkantas yang sempat waktu itu kami merintis literatur Perkantas Jatim, saya salah satu perintisnya. Dan itu ada satu buku yang kami terjemahkan dari Presiden Fuller Theological Seminary. Aduh, saya lupa siapa sih namanya.
Mark
Liberton, ya. Jadi Mark Liberton itu sempat nulis buku The Dangerous Act of Worship. The Dangerous Act of Worship. Jadi waktu itu dia bilang worship itu berbahaya, karena worship itu sebenarnya bukan soal kamu di ruang tertutup. Worship yang benar itu kan kalau menurut Mika, menurut Yesaya, begitu ya, Amos, itu worship itu going outward, going to the world. Jadi kamu keluar dan berjumpa dengan realitas di sana, itu worship. worship itu bukan cuma sekedar saya menyembah di gereja, nangis-nangis gitu kan. Nah, saya mau kemudian, waktu saya baca buku itu, Mas Chris, saya kemudian lihat ini banyak ayat, begitu loh. Nah, jadi saya malah berpikir, jangan-jangan ini juga bukan sekedar dangerous act of worship. Ini dangerous act of reading the Bible properly. Nah, saya mau tanya Mas Chris, apakah jangan-jangan yang juga Mas Chris maksudkan atau pengalaman Mas Chris, membaca Alkitab ini menjadi berbahaya, Mas Chris? Aku suka sekali tadi Mas Chris, waktu Mas Chris bilang, membaca renungan itu kemapanan, membaca Alkitab itu perlawanan. Nah, karena jangan-jangan begini Mas Chris, renungan-renungan yang merupakan produk-produk gereja atau produk-produk institusi, ini sudah mereduksi nilai-nilai radikal, begitu ya. Saya tidak memaksudkan radikal dalam arti negatif, pejoratif ya, tapi dalam arti positif. Kembali ke akar, begitu ya. Tapi sebenarnya Alkitab itu jauh lebih transformatif, kalau yang lebih positif, transformatif daripada sekedar renungan. Karena renungan ini kan sudah disesuaikan dengan agenda politik gereja, agenda politik pendeta, agenda politik institusi. Misalnya tadi Mas Chris bilang Wycliffe, Wycliffe juga buat renungan kan. Saya juga di Villanova, Villanova juga buat renungan begitu. Dan kalau saya baca, ya sesuai dengan visi-misi Villanova, sesuai dengan visi-misi Fordham mungkin, sesuai dengan visi-misi Wycliffe atau lembaga kita masing-masing. Nah, bagaimana Mas Chris? Apakah ini juga yang terjadi dalam pergumulan Mas Chris? Bahwa membaca Alkitab itu justru lebih berbahaya karena memang Alkitab mengajak kita untuk lebih transformatif melihat dunia dan lebih radikal melihat panggilan Tuhan. Itu Mas Chris. Mungkin komen dan pertanyaan saya.
Itu jadi saya jadi berpikir bahwa saya mendapatkan ilham baru dari Cak Per. Mendapatkan sebuah conviction baru dari Cak Per yang belum pernah saya lihat sebelumnya, walaupun mungkin mengalami gitu kan. Dalam konteks tadi berbahaya dalam arti konteksnya mentransformatif, kalau kita nggak mau pakai kata radikal gitu kan. Sedikit-sedikit pakai kata radikal nanti gitu kan, itu bahaya itu. Diperiksa gitu kan. So, yang saya lihat itu begini, pertama yang saya lihat ketika berbahayanya adalah ketika tahu bahwa baca Alkitab itu berbahaya, atau katakan begini, ketika ngomongin bahwa senjata api itu berbahaya, bukan berarti kita nggak boleh pegang senjata api kan, apalagi jika situasi diperlukan. Dan kemudian harus ada sebuah pelatihan khusus sehingga orang ini juga layak menjadi atau memegang senjata api. Nah, ini yang dikatakan Paulus kepada Timotius. Sehingga engkau layak gitu kan dalam suratnya ke Timotius untuk membagikan berita firman Tuhan itu. Karena kalau baca dan hanya baca saja terus kemudian tidak properly seperti Cak Per tadi katakan, yang terjadi adalah seperti situasi-situasi sekarang ini. Ketika kita melihat dan menyaksikan platform-platform yang kemudian penuh dengan sharing atau kalau saya katakan renungan-renungan yang penuh dengan kalau kita nggak dibilang abusive, boleh dikatakan tidak mengatakan sesuai yang dikatakan iya. Teks firman Tuhan. Nah, itu maka berbahayanya.
Saya mau tambahkan satu hal kecil, Pak. Misalnya contoh begini, saya misalnya cermati kalau misalnya gereja sedang ada proyek pembangunan gitu ya, renungannya itu semua soal duit semua, Mas Chris.
Iya.
Ya kan? Atau misalnya yes. Pengen beli mobil gitu ya, renungannya semua ayat dari Timotius itu. Korintus ya, berilah sesuai dengan kerelaan hatimu begitu ya.
Korintus ya.
Jadi semua sesuai dengan agenda gereja atau agenda institusi. Maaf Mas Chris, monggo teruskan.
Betul, itu yang saya maksudkan dengan berbahayanya baca kitab suci secara tidak proper. Itu yang terjadi. Okay. Itu yang terjadi saat ini. Kita nggak bisa tutupin tadi saat ini. Terjadi di kalau kita sadari, terjadi di dunia sosial media dimanapun lah kalau saya katakan. Dan itu menyedihkan, bagi saya menyedihkan. Sehingga saya katakan bahwa itu berbahaya. Yang berada, yang punya platform, yang punya wewenang pun seringkali kita bisa lihat ada sesuatu yang tak pernah dikatakan ada agenda di sana. Itu berbahaya, apalagi awam seperti kita yang kemudian tidak diperlengkapi, akan sangat berbahaya ngomong soal Alkitab dan kemudian ayat ini berbicara kepada saya hari ini. Itu sangat berbahaya saat kemudian apa? Karena hidup kita itu kan kalau dikatakan bukan milik kita lagi. Dan kalau kita salah mengambil keputusan dalam hidup kita berdasarkan yang apa kita baca hari ini dan ngomong itu firman Tuhan atau Tuhan berbicara kepada saya, wow man, itu berbahaya banget. Tidak hanya pada dirinya sendiri, kurang dirinya kan kita tuh tidak hidup sendirian di muka bumi. Kita nggak hidup di hutan. Kita hidup di padang, di belantara beton yang penuh dengan orang-orang, ketemu dengan orang. Dan setiap keputusan yang kita ambil pasti akan mempengaruhi orang yang lain lagi. Dan kita kalau kita bilang, wah keputusanku hari ini berdasarkan firman Tuhan yang aku baca ini, nah itu berbahaya, sangat berbahaya. Untuk itulah saya dan teman-teman pada saat itu benar-benar ketika diberi tanggung jawab untuk Bible class ini, benar-benar man, itu pertama dikecilkan loh ya, dikecilkan, seriously dikecilkan. Karena banyak orang bilang Bible is not my thing. Dan itu tantangannya, Bible is not my thing, dan itu datang dari leaders. Itu yes. Kalau Nabi zaman dahulu udah mengoyakkan pakaiannya. Kalau orang-orang ahli Taurat Saduki udah mengoyakkan pakaiannya Tuhan.
Jangan Mas Chris, porno aksi.
Gak hari ini Mas, gak hari ini, bahaya, jangan. Ini mahal juga nih dikasih orang, jangan. itu yang jadi kerinduan kami. Kami gak ingin jadi hakim di antara ini salah itu salah. Bukan, kami ada justru kesalahan-kesalahan berbahaya-berbahaya tadi itu saya kasih guidance. Nih, caution. Cautious gitu kan. Ini cautionnya gini aja. Ada sini. Ini loh, dikasih jalan-jalannya supaya you read the Bible as it is. Seperti yang dimaksudkan oleh sang penulis itu sendiri yang dilahirkan oleh Roh Kudus, jangan sampai circumstances kita, situasi keadaan kita menjadi konteks seketika pada saat kita baca kitab suci yang bukan konteksnya. Dan itu membuat sedih, Cak Per. Itu membuat sedih. Dan itu yang membuat saya dan teman-teman untuk ayolah kita kerjakan ini. Itu kerinduan saya. Jadi kasih tahu soal tadi kan, kasih tahu tentang overview-nya, kasih tahu overview-nya, kasih tahu konteks sejarahnya. Kita kenalin mereka dengan siapa sih Rasul Petrus, siapa Rasul Paulus. Kita kenalin perjalanannya mereka. Kita kasih tahu sejarahnya seperti apa, zamannya seperti apa, situasi politik, religius, nasional segala macam yang di atas situasinya seperti apa. Itu kita kasih tahu adat istiadat, bahasa yang digunakan seperti apa. Itu kita ajarkan dalam kelas tersebut dalam
pelajaran. Nanti Mas Chris kalau boleh saya, wah ini menarik sekali dan buat saya betul. Thank you Mas Chris karena ini juga perspektif baru buat saya. Berarti yang Mas Chris masukkan dengan berbahaya adalah justru kalau jemaat tidak membaca teks dengan tepat itu bisa berbahaya buat spiritualitas dia, begitu ya. Artinya itu akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan rohani dan lain sebagainya. Dan kemudian juga Mas Chris kalau boleh saya tambahkan seperti perspektif saya tadi. Kalau dia sudah membaca teks dengan tepat, itu juga bisa membuat dia bukan jadi dia beralih dari situasi berbahaya menjadi berbahaya. Dia yang menjadi berbahaya. Karena bisa jadi Mas Chris, dia akan menjadi orang yang mengatakan kebenaran dan pada saat dia mengatakan kebenaran, dia mengganggu institusi.
Iya. Nah, itu yang saya hadapi juga. Itu yang betul, saya hadapi dan juga ditegur oleh banyak orang. Nah, bagaimanapun sebagai seorang guru dan leaders, kita harus memberi contoh gitu. Karena itu beratnya bukan pastor di situ. Jangan jadi contoh gitu kan. Jadi walaupun saya tahu, saya suka men menahan sini. Gini Mas, saya kenal firman Tuhan itu sejak saya usia kecil. Orang tua saya itu dengan disiplin kuat pastor untuk baca. Jadi saya di masa muda dulu itu jadi seperti itu, Cak Per. Ini sesat, ini salah, ini nggak salah kitab. Jadi saya katakan kepada Mas Adi tadi, jadi belajar itu sudah mulai dari lama, baca kitab suci, baca tafsiran, baca telaan itu udah lama. Dan saya suka sejarah sudah lama. Jadi pada saat kuliah saya tahu salah ini nggak bisa diikuti. Dan itu membuat saya nggak gereja.
Walah, sudah suka.
Dikatakan di firman Tuhan gitu kan. Itu itu orang posa juga enggak tahu. Kalau sekarang melihat jadi tahu, saya enggak pernah ke gereja itu. itu jadi saya jadi skeptis terhadap orang Kristen sendiri. Jadi berbahaya kan saya berada di institusi. Dan kemudian tapi berjalan waktu karena usia dan kemudian pengalaman bersama Tuhan itu yang mengikis semua duri-duri, mengikis tanduk-tanduk itu kan, bertanduk 10 itu kan, itu dikikis. Jadi saya selalu menahan diri itu. kayak berkecimpung soal media itu kan ada sesuatu yang ini nggak pas itu, saya menahan diri gitu kan. Dan kalaupun saya akan keluarkan di waktu yang lain gitu, tidak pas at the moment ketika situasi itu ada. Walaupun demikian pun masih ada orang yang kamu lagi nyorot itu ya. Itu dan itu nggak bisa dihindarkan karena dalam sosial media pun Instagram message ataupun dalam siap-siap platform sosial media selalu ditanyakan, Kak Chris, ini itu nggak betul kan? Terus tunjukkan itu kan, baik kopinya, screenshotnya, itu kan perlu apa ya, perlu katakan kedewasaan seperti yang dikatakan oleh Petrus ataupun Paulus, bahwa harus dengan rendah hati untuk menyampaikannya. Dan itu proses. Dan saya harus memberikan contoh itu. Tapi bagi anak-anak muda itu kan tidak mudah. Jadi di sini dalam filsafat Jawa, guru itu digugulan, ditiru, tidak hanya perkataannya tapi tidak tanduknya. Nah, itu yang makin berat. Seriously, saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan cukuplah ini, orang lain saja, udah nggak usah bebel-bebelan lah, aku nggak usah pelayanan-pelayanan lah, aku nggak usah jadi aktivis lah, aku wes jadi diriku sendiri saja, jadi tukang kopi, ngaduk kopi, udah. Itu ketika istri saya udah dipanggil Tuhan, itu saya ngomong begitu. Dan lagian udah nggak ada partner, itu udah ngomong begitu. Tapi sekali lagi, itu my conviction itu dengan jelas Tuhan katakan, kamu nggak bisa berhenti. Itu cak, itu bebannya di situ cak, beneran berbahaya. Satu ya, berbahaya bagi dirinya, berbahaya bagi institusi, dan berbahaya bagi kerajaan iblis.
Betul. Wah, saya merasa terberkati banget sama Mas Chris nih, apalagi di hari Minggu kan. Wah, ini renungan surplus lah. Tapi kalau boleh saya tanya ke Mas Chris, output dari pergerakan Mas Chris ini apa ya? Apakah mau memunculkan renungan juga ya kan? Ketika Mas Chris baca ini, apakah mau memunculkan renungan juga kan? Bukan bekas renungan, tapi malah menghasilkan renungan gitu kan? Terus ataukah juga menghasilkan agenda lain juga gitu? Ya pasti kita ada agenda dong gitu kan? Kalaupun ada agenda, agendanya apa yang bedakan agenda Mas Chris ini dengan agenda lain? Gitu Mas Chris.
Gini, pada saat istri saya balik ke surga, pulang ke rumah Bapak, saya udah bilang sama Tuhan, saya juga ikut. Saya seriusnya saya ngomong ikut itu kan, Tuhan kapan saya pulang, tiap hari saya ngomong gitu. Teman-teman saya itu udah pada bingung ini ngapainan ini. Dan bahkan saya di surat permohonan doa itu saya ngomong, tolong doakan saya kapan saya dipanggil Tuhan. Itu bukan karena saya fatalis gitu kan, enggak. Saya merasa bahwa tugas saya sudah selesai. Jadi ini udah selesai nih, partner saya juga udah dipanggil pulang. Jadi buat apa? Kemudian pada waktu saya berjalan ke Israel gitu kan, ini berkat Tuhan juga bisa berjalan ke Israel, menapaki jejak-jejak Yesus dan para rasul dan juga orang-orang perjanjian lama. Waktu di St. Catherine Monastery di Sinai, itu tour guide-nya itu kan ngomong soal Musa gitu kan, soal Musa yang burning buses gitu kan, semak yang terbakar. Saya ngelayap sendiri gitu. Dibilang, jangan jauh-jauh nanti hilang. Gak apa-apa Pak, kalau hilang gak usah dicari. Aku udah ngomong gitu sih, kalau hilang gak usah dicari gitu kan. Bahkan ada pesawat MH yang hilang pada saat itu juga orang-orang juga bilang, berdoa lah nanti hilang. Aku bilang, tante, tenang aja, kita ini pergi ke Israel. Nanti kalau hilang, kita tujuannya langsung surga. Itu udah, wah kamu itu loh. Tapi itu yang saya rasakan, saya nggak, dunia ini udah selesai bagi saya gitu kan, nggak ada lagi gitu kan, there's nothing left to live gitu kan, bagi saya gitu kan. Tapi Tuhan ngomongin gitu, ketika di Horeb itu, kesanku justru kepada Elia. Yang kamu ngerjain apa? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Karena yang berketabuk dalam diri saya, setelah dari Sinai ini pulang, aku akan pindah ke kota lain. Karena untuk memulai sesuatu yang baru, paling mudah kan ke kota lain, gitu kan? Nah, seandainya gua nikah lagi, ya kan? Sampai sekarang juga nggak dapat-dapat, parah ini, Pak Curhat. Kalau saya menikah lagi, misalnya, itu kan nggak cepat-cepat nggak dianggap wah ini nggak sayang istri, gitu kan? Kalaupun juga nggak dianggap nggak punya iman, ya kan gitu kan? Jadi lebih mudah gitu. Tapi Tuhan juga jelas mengatakan bahwa seperti Tuhan katakan kepada Elia, pergilah kamu ke tempat dari mana kamu berasal. Dan urapilah ini itu kan dia ngomong gitu. Yang terbesit di saya adalah lanjutkan apa yang sudah kamu mulai tentang ngajarin orang tentang Bible ini. So, pulang dari situ, saya kembali, saya enggak hanya sekedar ngajar pada saya. Kemudian saya mulai menulis. Karena apa? Karena saya enggak bisa jadi kayak Dr. Strange yang bisa mencolok sana mencolok sini gitu kan. Gak bisa gitu kan. Sementara banyak orang yang Kak kemari dong. Nah, jalan satu-satunya adalah menulis seperti para rasul zaman dahulu. Bisa kesempatan dia menulis. Sehingga semua ide saya yang saya baca dari banyak buku dalam bentuk tulisan, rangkuman tersebut saya tulis di blog. Dan kemudian ketika blog tersebut bagus dan orang banyak ngerti, demikian. Kamu kan bukan sekolah teologi ya. Dan pasti banyak orang yang mempertanyakan tentang diri. Tapi seringkali hasil karya itu bisa jadi sebuah prototype atau apa sih itu yang kalau orang itu pokoknya jadi kayak semacam ijazah gitu kan. Itu jadi bukti bahwa kamu bisa gitu kan. Jadi saya kemudian menulis buku judulnya Everyday gitu kan. Nah, ini kalau gambarnya pendekar, Kak. Komik banget.
Keren.
Sangat-sangat kontekstual loh.
Keren.
Itu yang saya yang jadinya sehingga apa? Sehingga ini dalam proses dan konteks Rasul Paulus ketika bilang bagi itu adalah hidup adalah keuntungan dan mati adalah bagi keuntungan. Jadi, kalau ini saya kerjakan semua maunya Tuhan. Dan Tuhan udah untung gitu kan. Nah saya cepet pulang nih, toko tutup ya kan, saya pulang. Gitu sih, goalnya gitu. Jadi saya kerjakan apa yang Tuhan mau. Oke, Bible, saya ngomong gitu kan. Nah masalahnya, ini gak pulang-pulang. Karena harusnya sampai 5 jilid. Dan ini baru 2 jilid, dan jilid ketiga sedang menyusul. Gitu,
wow.
Gitu kira-kira.
Ya, keren, itu yang keren. Pertama.
Dan
ini Bung Angga mau bicara ini, silahkan Bung Angga atau Bung Ed.
Oh iya, di buku itu isinya apa Mas Chris? Apakah bentuk renungan atau mengajak kita untuk baca Alkitab dengan agenda-agenda tertentu ya?
Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Senang saya berdiskusi dengan orang-orang cerdas. Falsafahnya adalah Bible Everyday. Ini singkatan, baca Injil, bagian lainnya isi. Baca Injil, Bible, baca Injil, bagian lainnya isi. Mudah. Everyday, itu mana ya? Everyday. Bisa dibaca? Everyday, itu ada ngomongin soal effective time for you. Variety on the right things, easy version for you, read it all, use your imagination, don't keep but share it, action and pray, and your own journal, write it. Nah itu yang saya kasih tahu atau bagikan kepada teman-teman. Jadi step-stepnya gitu kan. Ini kamu bukan baca Injil bagian lainnya isi. Ini ada falsafah yang menarik atau bagi saya satu yang bagus. Karena setiap kita pasti kalau baca secara tradisional mulai dari Kejadian, Bilangan, Imamat. Tamat sampai di situ karena nggak beranjak-beranjak dari situ. merasakan saya, dari Tuhan di imamat langsung, gitu kan, tamat.
Saya langsung kamus, Mas Chris, saya langsung kamus. Selesai.
itu saya gitu kan, dan dibaliknya juga kita mengenal kekristenan karena Kristus, pribadi Yesus Kristus. So, berangkat dari situ, juga saya katakan, kenapa kamu tidak mulai dari Injil? Lagian Injil juga dalam konteks genrenya adalah narasi gitu kan. Walaupun gospel juga adalah genre tersendiri, tapi kita bisa katakan itu adalah narasi gitu kan. Cerita gitu kan, mudah dimengerti daripada nanti berhenti di imamat gitu kan. Plus juga mengenal Kristus. Dan juga kalau kita baca gospel centered juga, selalu katakan, mulai dari mana? Ini menarik karena ini baca di lucu kayak tadi kan. Mulai dari mana? Mulai dari sudah selesai. Kan lucu kan? Mulai dari mana? Mulai dari sudah selesai. Artinya seperti yang katakan Yesus, sudah selesai. Start from where? It is finished. Jadi kita mulai dari narasi Injil. Sehingga pada saat kita menafsirkannya pun, ini sudah ada. Kristus, Yesus, narasi Injil itu selalu jadi bagaimana kita melihatnya, kacamatanya, karena kita terbiasa melihat Injil lebih dahulu. Itu jadi mulai dari Injil. Itu yang jadi kerinduan saya soal ini. Buku. Yang kedua adalah bukan menyetak saya yang kedua, tidak. Tetapi kaderisasi itu penting. Kaderisasi itu penting. Saya katakan bahwa saya ada teman-teman dalam satu itu ada tim teman. Enggak harus saya yang ngajar. Hei, kamu bisa, ayo ngajar. Kalau kamu ada kesulitan, mari kita bicara. Kalau ada konteks, ada latar belakang, ada materi-materi yang kamu enggak bisa, enggak tahu, kamu kurang, enggak ada buku. Kita diskusi, aku pinjamkan bukumu, aku belikan buku.
Ada macet lagi ya? Atau cuma saya aja?
Oke, cuma.
Oke. Itu yang saya kerjakan. Dan sampai sekarang, syukur puji Tuhan, alhamdulillah, itu yang saya kerjakan sejak 3 tahun yang lalu. Ada teman-teman yang dari youth leaders, mereka mentor-mentor leaders, yang mereka juga preaching juga di youth-nya mereka, itu belajar tiap 2 minggu sekali. Jadi sebulan 2 kali itu belajar. Belajar ngomongin Alkitab itu kan, dari teks-teksnya, dari temanya. Dan sekarang dari pengurus gereja mereka ditunjuk untuk membuat kelas Bible buat para anak-anak muda. Bagi saya men, saya di belakang mimbar saja membackup mereka itu udah senang. Saya nggak perlu ada di depan. Mereka jadi generasi berikutnya, ujung tombak untuk memperkenalkan Tuhan lewat bacaan Alkitab, itu sudah saya senang. Itu yang sedang dikerjakan. Jadi kaderisasi penting, jangan sampai ketika Tuhan bawa saya itu kan, terus kemudian nggak ada lagi. Itu sedih, kesedihan. Jadi itu nggak ada agenda tertentu. Semuanya jalan setapak demi setapak. Kayak Tuhan, ini loh kerjaan ini loh. Dan ini nggak hanya satu gereja dua gereja sih. Kalau saya ini siapapun kapanpun dimanapun, ayo lah. Kalau memang masih mau, mari deh. Gitu.
Oke, ini ada pertanyaan dari Bung Angga kayak tanya. Bung Angga, silakan.
Bukan pertanyaan sih, cuman kayak aku speechless sih dengar ceritanya. Bung Chris keren banget dan jadi banyak refleksi malah ya, tertegun karena mungkin enggak baca renungan, cuman kok kalau untuk aku pribadi lebih banyak buku teologi daripada baca kitab. Itu kan jadi harus dikoreksi ya. Dan menarik tadi itu dari ceritanya aku lihat terkadang nih di antara aku dan teman-temanku, kita kan orang awam ya, biasa kan orang baca Alkitab tuh kalau lagi butuh gitu, kita lagi ada pergumulan baru cari Alkitab gitu kan. Sedangkan kalau tadi dari katanya Bung Chris itu justru karena sudah sangat familiar dengan Alkitab, ketika ada permasalahan lah semua firman-firman itu Tuhan langsung berbicara kepada kita gitu kan. Jadi di situ aku benar-benar berpikir bahwa ya iya sih ya, yang jadi masalah kalau kita baca renungan tuh sering jadinya, kalau aku pribadi sih ya, menyesuaikan renungan itu dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi bacanya sesuai konteks kita yang kita mau, bukan dari Alkitab doang. Jadi
Ya luar biasa sih. Aku juga nggak bisa banyak nanya sih jujur, tapi lebih kayak speechless lah dengar sharing dari Bung Chris hari ini. Luar biasa sih.
Nanti aku kirimin buku deh.
Kirimin yang di Amerika juga dong, Mas Chris.
Takut itu critical text.
Nggak serius.
Caper, nanti aku mohon juga sih Caper, apa namanya, betul sih aku akan kirimin kirimin PDF-nya Caper ya.
PDF-nya, thank you.
Nanti
thank
tolong
you.
Dibantu buat dikritik ya Caper.
Thank you.
Iya, saya persilahkan ke Mas Ninjo, tadi kayaknya ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan Mas Ninjo.
Oke, Mas Chris thank you banget apa yang Mas Chris pergumulkan, yang cerita masa lalu Mas Chris itu tadi ketika Mas Chris di 1, 2, 3 hal yang Mas Chris cerita itu tiba-tiba saya goosebumps begitu ya kan, mengingat apa dan coba merasakan berempati. Dan saya mau mengatakan juga Mas Chris, saya mau mengambil ini mungkin agak sentimental ini, tapi 5 tahun yang lalu di detik-detik ini saya kehilangan mama saya, dan tepat hari ini juga begitu. Dan beliau adalah orang yang terakhir yang saya miliki, terakhir yang saya miliki dari keluarga saya, begitu. Karena saya anak-anak tunggal juga, papa saya sudah meninggal tahun 2012. Jadi ketika Mas Chris bercerita tahun 2014 kehilangan keluarga, orang-orang yang dicintai, dan saya langsung ingat juga bahwa ini detik-detik ini dan kira-kira 10 menit lagi nanti itu mama saya meninggal dan menghembuskan napas yang terakhir di rumah sakit. Jadi saya merelate itu dan memang saya lebih cenderung banyak diam itu tadi. Tapi saya bersyukur mendengar cerita Mas Chris, jadi saya bisa berefleksi. Dan inilah justru malah live theology saya pikir, teman-teman. Teologi yang sangat-sangat operatif di sini. Bahwa lihat, teologi nggak harus dibicarakan oleh orang-orang yang punya gelar dan gelar panjang. Tiap orang punya cerita, punya kisah, punya narasi yang kita juga bisa dengar. Nah, seperti yang tadi Cak Per juga katakan, yang bagi saya juga merupakan kesedihan saya, walaupun saya sarjana teologi dan walaupun saya sedang mengambil studi dalam bidang teologi studi lanjut, namun kemudian ada agenda-agenda yang ditetapkan entah oleh gereja, entah oleh lembaga tertentu, sehingga pembacaan itu terarah kepada satu politisasi pembacaan. Dan justru dengan hadirnya Mas Chris ini, teologi juga sangat terberkati, dan saya yakin juga rekan-rekan juga sangat terberkati, bahwa jangan hanya kita melihat orang itu dari latar belakangnya dan pendidikannya seperti apa. Yes, di satu sisi itu akan sangat penting, begitu. Tetapi di sisi yang lain juga, kita harus waspada ketika pembacaan kita kemudian menjadi lebih politis. Dan Mas Chris, ya itulah teologi saya rasa. Jadi kami pun dan saya pun harus didekonstruk dengan kehadiran orang-orang seperti Mas Chris dan harus siap begitu dalam hal ini. Nah Mas Chris, saya ingin bertanya dalam hal ini relasi. Mas Chris sangat akrab dengan kitab suci, menggauli kitab suci. Pertanyaan saya sekarang adalah, ini bukan saya bias karena saya sarjana teologi Mas, tapi saya ingin bertanya karena dalam percakapan kita secara pribadi di chatting kita, pernah Mas Chris mengatakan bahwa teologi itu perlu dan sistematika itu perlu. Mengapa Mas Chris bisa mengatakan seperti itu?
Ya, saya rasa bahwa teologi adalah, ini pemahaman saya sebagai awam ya Mas yang belum pernah duduk di makan bangku sekolahan yang atas itu ya, keras itu bangku sekolahan itu keras banget. Apalagi bangku kuliah itu kan keras banget, makin keras dari besi soalnya. So, bagi saya ketika sistematika teologi adalah jadi kayak gini, membatasi tapi tidak memenjarakan. Membatasi setiap interpretasi kita, penafsiran kita, yang kadang-kadang penafsiran kita bisa liar juga. Tapi kurasa teologi menjadi pagar, menjadi pembatas, bukan penghalang, menjadi pembatas yang baik. Apalagi kalau kemudian teologi tersebut sudah disusun sedemikian rupa, yang disebut sistematika teologi, dan saya baru-baru baca, terakhir-terakhir ini juga baca. Yang sudah disusun sedemikian rupa berdasarkan dari penafsiran dan telaan dari bapak-bapak gereja terdahulu ya kan, yang diturunkan sedemikian rupa. Kurasa dari awam saya melihatnya teologi seperti itu, bagaimana kita melihat pribadi Yesus, bagaimana kita melihat keselamatan, bagaimana kita melihat penebusan dosa, bagaimana kita melihat Alkitab itu apa, bagaimana kita melihat kehidupan setelah kematian yang semuanya atau eskatologi itu semuanya sudah ada dalam garis teologi gitu kan. Itu penting bagi, kalau tadi dalam konteks menafsirkan kita memerlukan sejarah, konteks latar belakang, genre dan segala macamnya, enggak ketinggalan juga bahwa kita juga harus ada pagar yang disebut ilmu teologi ini. Sehingga kita tidak kebablasan banget bahwa apa yang kamu sedang pelajari ini atau apa yang sedang kamu gumuli ini, teks yang sedang kamu gumuli sudah pernah digumulkan oleh bapak-bapak gereja atau pakar-pakar teologi terdahulu. Sebelum kamu mengambil kesimpulan tertentu, kenapa tidak melihat dulu penafsiran-penafsiran mereka? Aku rasa atau garis-garis teologi lebih dahulu. Ini yang membuat jika diberikan kesempatan untuk belajar teologi, ini akan sangat lebih baik untuk memperlengkapi juga orang-orang biblika untuk belajar teologi. Sehingga apa yang mereka sampaikan juga itu ya makin tajam dan tidak bebas sedemikian rupa. Kurasa itu yang aku maksudkan ketika diskusi dengan Mas Ninjo di chat dini hari gitu kan, antara dunia New York dan dunia Jakarta itu sih.
Pada itu waktu Mas, itu kira-kira sedang jalan-jalan dan ngopi Mas di depan katedral itu.
Itu ya. yang saya rasakan dan juga teguran bagi diri saya juga bahwa baik juga dan memang kalau ada waktu dan pasti ada waktu belajar tengoklah soal teologi. Dan saya bersyukur bertemu dengan teman-teman dari teologi ini dan dilibatkan dengan diskusi-diskusi, melihat video kalian dan juga bertemu dengan teman-teman yang duduk di bangku sekolah di kuliahan atau sedang mengejar program pasca sarjana, itu sedikit banyak envy sih, sedikit banyak ngiri gitu kan, nggak gitu. Itulah sebabnya penting kok, tidak pernah saya mengecilkan arti teologi ya gitu kan, atau pentingnya sekolah teologi ya, apalagi kalau sudah memahami atau sudah banyak paham baca begitu banyak soal Alkitab, itu lebih keren sih kayak.
Ya, ini ada pertanyaan dari Bang Abel.
Satu komen kecil aja tentang Mas Kris tadi. Mas Kris gak usah iri ke kami. Kami belum pernah nulis buku, Mas Kris. Mas Kris belum nulis buku. Satu itu. Jadi Mas Kris lebih tenar daripada kami. Satu itu. Kedua.
Bukan masalah ketenaran, Cak.
Iya, dalam Tuhan maksudnya, Mas Kris. Ya, yang kedua Mas Kris, kalau tadi berefleksi ya soal awam atau tidak ya. Ya lagi-lagi saya setuju sama Bung Nindyo ya. Saya juga gak terlalu suka dengan istilah awam ya. Karena awam itu kan artinya tidak tahu apa-apa gitu. Padahal sebenarnya kan dengan dunia yang penuh dengan informasi ini, sebenarnya kita ini tidak bisa kemudian mengatakan yang satu lebih kurang, yang lain lebih daripada yang lain. Nah cuma kalau berefleksi ke sejarah juga Mas Kris, kalau misalnya tadi Mas Kris bilang apa istilahnya, belajar dengan cara apa tadi istilahnya, wayangnya tadi,
nyenger
itu sebenarnya kan murid-murid pertama juga begitu dengan Yesus begitu loh. Yes, dan mereka bukan orang-orang yang institutionalized. Jadi mereka bukan orang-orang yang lahir dari sebuah produk pendidikan teologi formal sebenarnya kan. Dan justru Yesus memilih mereka dengan sengaja. Karena kebiasaan rabi-rabi saat itu kan justru ke Yerusalem untuk memilih murid secara formal. Yesus justru malah ke Galilea, ke atas, ke utara. Yep. Nah ini justru apa yang Mas Kris lakukan ini justru dekonstruksi teologi yang mestinya kembali ke akarnya, yaitu ya sejarah early Christianity sebenarnya justru. Dan mengingat judul kita ini, apa yang Mas Kris lakukan ini justru memang berbahaya Mas Kris. Karena jangan-jangan nanti kalau ini dipakai Tuhan justru mengganggu institusi pendidikan teologi Mas Kris. Gak laku. Aduh. Nanti. Gak laku. Aduh.
Bung Ferdian, juga saya boleh komen nggak?
Iya.
Dan di abad ke-16 juga tradisi Anabaptis juga melakukan hal yang
Exactly.
Bahwa tradisi Anabaptis, sekali lagi ini saya bias karena saya orang Anabaptis, tetapi Cak Per yang bukan Anabaptis tetapi pernah sekolah di Anabaptis dan mengambil sejarah Anabaptis bisa mengkonfirmasi atau mendekonstruksi juga menurut saya, bahwa di tengah-tengah kebekuan teologi baik di kalangan Katolik maupun kalangan Protestan, kaum Anabaptis memberanikan diri untuk membaca Alkitab dan membaca Alkitab bersama-sama.
Betul. Betul.
Juga bicara mengenai discipleship, bicara mengenai pengkaderan yang seperti tadi Mas Chris katakan, untuk membaca Alkitab secara melek, dan itulah sebabnya membaca Alkitab menjadi berbahaya karena orang menjadi paham dan mempertanyakan norma-norma, dogma-dogma yang ada di gereja, termasuk juga ritualisme di dalam gereja. Itu yang saya lihat terjadi di dalam Mas Chris, dan bagi saya, I don't know bagaimana gereja akan akan terjadi. Karena masalahnya juga sekarang ini media bisa diakses secara bebas. Dan orang nggak akan bisa dikekang dengan memilih harus ini atau itu.
Dan satu lagi, Bung Nindyo, yang saya juga mau tambahkan, saya setuju dengan apa yang Anda katakan tentang sejarah Anabaptisme abad 16. Mas Chris, kesan saya dalam sejarah, kalau kita lihat trajektori sejarah, perubahan-perubahan besar dalam gereja itu biasanya justru dimulai oleh orang-orang yang bukan atau tidak dalam pendidikan teologi formal. Justru ada yang lewat formal, tapi justru kayak tadi yang Mas Tindus katakan soal Anabaptisme, itu buat saya luar biasa, dan itu kebanyakan justru dimulai oleh orang-orang yang kita sebut awam. Jadi betapa justru apa yang Mas Chris lakukan ini, nggak tahu Bung Nindya, kan buat saya itu seperti mengingatkan lagi Bung Nindya apa yang terjadi di beberapa fase sejarah gereja. Nah, itu aja komen saya secara pendek.
Oke, dan ini apa ya, langsung berseberangan ya, karena saya kan lagi magang jadi pendeta ya, kering kali buat renungan. Buat renungan harian gitu kan. Ya, mungkin seru baca ini lah, buku Bible Everyday itu.
Tadi ada beberapa pertanyaan. Aku mau komentarin Mas Adi tadi soal baca renungan. Aku gak gini ya, sering-sering disalahartikan, tapi sekali lagi, itu adalah bahasa untuk menggedor orang-orang gitu kan. Bagi setiap orang adalah dahulukan baca Alkitab, bukan baca renungan kan gitu. Jadi itu yang pesan subliminalnya di situ. Yang kedua adalah bagi pembuat renungan, buatlah renungan yang baik. Jangan asal comot ayat dan kemudian hanya berdasarkan ayat itu justru tantangannya mukul dua di situ bagi saya. Saya nggak pernah against renungan dan tinggalkan, tidak. Tapi ada banyak cara untuk membuat renungan yang baik. Dan sama saya kayak membuat khotbah yang baik, yang apa biblical songs gitu kan, biblical center dan segala macamnya, you name it lah, ada gitu kan. So itu adalah gedoran buat dua pihak, bagi pembaca, bagi jemaat. So, utamakan untuk baca Alkitab sebelum baca renungan gitu kan. Bagi pembuat renungan, tantangan bagi kita semua gitu kan. Apakah nanti saya banyak orang yang mendorong saya untuk bikin renungan yang bisa dipertanggungjawabkan secara biblical gitu kan. Itu tugas yang sangat berat, Bung Adi. Gitu. Jadi saya encourage Anda, bukan untuk berhenti, bukan. You can do it, buat renungan yang sangat baik. Yang benar-benar mengajarkan kebenaran apa yang dikatakan oleh teks kitab suci. Itu justru yang aku tunggu daripada para orang-orang muda sekarang ini. Para pelaku-pelaku firman sekarang ini gitu kan. Teolog-teolog muda yang mulai turun gunung dan melihat situasi yang ada. Itu justru yang saya harapkan. Generasi-generasi ini, bangsa ini perlu dibangunkan lewat apa? Ya kalau renungan itu yang paling bisa diakses. Saat ini orang susah, ya bikinlah renungan yang memang biblical dan kemudian apa? Menarik orang, membuat orang penasaran sehingga dari renungan itu orang kembali ke Alkitab, ya kan? Orang menengok kepada Alkitab karena ada rasa penasaran yang ditanamkan dari renungan yang dibagikan itu. Justru itu tantangannya. Itu kalau itu terjadi, man, wow itu.
Iya, sepakat Mas Chris, sepakat banget. Dan apa namanya? Apa yang dikatakan Mas Chris tadi dari bukan pastor, bukan penggagas renungan dari baca Alkitab itu sebagai pemantik ya, dan itu pemantik yang sangat pemantik seharap ya mungkin. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab, ada Bang Abel Arwan, silahkan ditampilkan. Nah, Mas Chris, tanya dong, kan ada kemungkinan seorang menafsir dengan salah, seperti yang Mas bilang. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan seorang salah menafsir? Apa berarti Tuhan mengizinkan dia beriman secara salah?
Wah, kalau ini pertanyaan teologis ini. Ini soal Tuhan ngelarang atau tidak gitu kan. Itu nanti ketemu pada free will dan segala macamnya. Tapi saya enggak akan sampai kepada di sana. Saya kembali kepada sini karena manusia itu berbeda-beda. Kesalahan kalau kesalahan yang dilakukan manusia, janganlah disalahkan kepada Tuhan. Jangan dilemparkan ini salah Tuhan yang mengizinkan dia menjadi pendeta. Tidak. Bukan di situ. Ketika salah mengartikan teks, bukan Tuhan yang salah gitu. Karena manusia sudah diberikan akal, manusia sudah diberikan perlengkapan. Apalagi situasi sekarang ini informasi sedemikian banyak. Orang sering salah itu bukan di Tuhan, juga bukan pada teks. Kesalahan pada kita, dan saya pun bisa salah dalam menginterpretasikan. Saya bisa salah dalam mengajarkan. Karena apa? Karena ada banyak hal yang mempengaruhi kita saat kita membaca teks firman Tuhan. Apakah kita dalam institusi tertentu ada otoritas lain yang mungkin ada di belakang kita selain otoritas firman Tuhan, selain Alkitab. Misalnya kita dibesarkan dalam kultur, denominasi, dan doktrin tertentu, itu akan membantu kita bagaimana kita melihat teks gitu kan, dan kemudian akan dipandang berbeda oleh orang-orang yang tidak memiliki doktrin yang sama. Tidak bisa dipungkiri, itu pasti akan berbeda. Jadi kembali dipertanyakan salahnya seperti apa, dan kemudian tidak semua dari kita termasuk saya itu juga menggunakan skill hermeneutik yang sama untuk menafsirkan Alkitab. Oleh sebab itu kadang-kadang ada yang berbeda, bahkan kemudian ada yang salah. Tapi gini, jika kita menemukan ada orang yang memiliki interpretasi yang berbeda, saya rasa gali lebih dalam, di mana perbedaannya, di mana salahnya. Dan kalau orang ini adalah dalam lingkup circle kita, orang yang kita kenal, ya kita tegur, kita ajak ngobrol, kita ajak ngopi. Tapi kalau kemudian ada dalam sosial media, saya pikir ada bagusnya juga untuk memberikan sebuah, bukan tandingan, tapi sebuah konten yang kurang lebih mirip sama, tanpa harus menyebutkan orangnya. Dan juga bukan dalam waktu yang sama gitu kan. Bisa di beberapa hari berikutnya, sehingga kemudian orang itu juga sadar bahwa kemarin ini dibahas itu kan, tanpa harus menyebutkan orangnya. Yang terakhir, mungkin kenapa bisa salah tadi, orang-orang manusia berdosa dan segala macam. Kita nature manusia, kurasa nature manusia adalah manusia berdosa. Jadi dosa kita itu bisa menghalangi kita untuk melihat teks sebagaimana harusnya, dan kemudian kita melihat teks sebagaimana yang ingin kita lihat. Itu nature manusia kita. Jadi sekali lagi, bukan Tuhan membiarkannya, tapi seringkali kita yang membiarkan diri kita. Gitu, Bang Abel.
Iya. Aku mau nanya, boleh?
Ya, silakan.
Hanya ngomong sama yang tadi sih, Mas Chris, berarti kan tadi ada sekilas ngomong, ketika ngomong salah, tapi bukan berarti tidak boleh ada perbedaan ya di dalam pembacaan. Maksudku, terkadang kan kita tidak bisa pungkiri konteks mempengaruhi cara kita membaca. Toh. Berarti kan ketika Mas Chris bilang ada yang salah, ada yang benar, tapi tidak berarti harus seragam gitu ya.
Iya, sepanjang yang saya tahu dari buku-buku biblical yang saya baca, bahwa teks Alkitab itu memiliki kekayaan yang luar biasa. Sehingga ketika kita melihat range dari terjemahan, spektrum dari terjemahan, dari literal sampai kepada parafrase, itu pun sudah sampai kepada titik penafsiran kan, parafrase dan kemudian dynamic free translation dan dynamic equivalent, itu kan sudah mengalami penafsiran di situ. Dan bisa jadi kan tidak seragam, karena penerjemah dalam artian di luar literal gitu kan, di luar harafiah, pasti akan mengambil preferensi tertentu. Kalau sebuah lembaga Bible Society, pasti ada value, ada doktrin yang mempengaruhi mereka mengambil sudut pandang tertentu. Itu yang kita lihat. Jadi saya pikir tidak masalah untuk kemudian mengambil sudut pandang yang berbeda. Tapi kembali tadi, itulah pentingnya ketika sudah ngambil jauh di sana, pentingnya dasar-dasar teologi tadi, yang saya katakan tadi, pentingnya di sana. Jadi tidak menafikan atau tidak mengecilkan dan tidak membiarkan teologi jalan sendiri. Kayak gitu sih. Bagi saya demikian. Bang Angga.
Iya. Silakan Mas Yoyo.
Mas Kris, saya sangat tertarik karena saya juga memfollow IG Mas Kris.
Dan aduh, terima kasih.
Saya sangat... Loh iyalah, aku nge-like terus loh.
Aku follow deh besok deh.
Nah, sangat inspirasional apa yang Mas Kris katakan apa tulisan-tulisan Mas Kris itu. Jadi misalnya di Instagram itu saya melihat beberapa kali Mas Kris memposting mengenai bapak-bapak gereja. Mengapa bapak-bapak gereja yang patristik, yang justru gereja-gereja awal itu Mas Kris kesana? Padahal ya kita yang Protestan ini kan lebih baik kembali ke Alkitab, tetapi juga Mas Kris kemudian melihat bapak-bapak gereja ini perlu didengarkan ini, sepertinya seperti itu. Bagaimana Mas Kris?
Saya ini mungkin tidak teologi, berdasarkan teologi atau Alkitabiah gitu. Tapi berdasarkan dari diri saya, diri yang suka sejarah. Jadi kalau gini katakanlah, kalau saya lahir di Juwono, Pati, itu sangat akrab dengan riwayat dari kota mana Juwono, Pati Bumi Minatani dan segala pernak-perniknya, baik itu yang dongeng, legenda, sampai sejarahnya bagaimana adanya kota Pati ini seperti apa, kota Juwono seperti apa, itu dulu sebelumnya itu Gunung Muria itu dulunya Mas itu kan berpisah dari Kota Kudus. Iya kan? Ada itu kan berpisah. Jadi ada selat yang dari Demak itu sampai ke Lasem. Ada itu dulunya. Makanya Kudus itu sering banjir ya, karena memang dulunya itu sebuah selat Mas yang diuruk sedemikian rupa. Nah, untuk mengetahui itu yang men-trigger saya jika pengen mengenal soal kekristenan, mulailah dari mula-mula.